Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
23. peatekk. Punkris. Võõrastema ja kokkuhoid, kuhu Toitu ja Sokku ööbima läksid, oli kuulus oma odavate hindade poolest. Siin sai 50 sandiku eest hööbida täiesti mugavas toas, mis oli peaaegu poole odavam kui üheski teises võõrastemajas. Sellega oli seletatav, miks võõrastemajal kokkuhoid nimeks oli ja kunagi külalistest puudus ei tulnud. Igaüks, kes luges silti, kõige odavamad numbritoad kogu maailmas, astus pikemalt mõtlemata uksest sisse. Toitu ja Sokku maksid 50 sandikut, said võtme ja otsisid üles oma numbri. Astusid väikesesse puhtasse tuppa. Siin oli laud, mitu tooli, riidekapp, peegliga kätepesu nõu seina ääres ja televiisorgi nurgas. Vaata, ütles Sokku rahulolevalt, kus sa veel võiksid 50 sandiku eest tuba saada, pealegi veel televiisoriga. Võid uskuda, mitte kuskil. Ega võõrastemaja nimi ole asjata kokkuhoid. Toitu ja Sokku avasid kapi, panid mütsid riiulile ja tahtsid puhkama heita. Kuid sellel hetkel helises kell ja kohal, kus harilikult elektrilüliti asub, hakkas punane silm pilkuma. Seda silma vaadates märkasid Toitu ja Sokku, kuidas seinas olevast pilust tuli välja lame metallkeeleke, õnarus otsas ja selle all vilkus kiri sandik. Tont võtku, hüüdis Sokku ja sügas pahuralt kukalt. Ma vist tean, mis nanis on. Minu arvates oleme kukkunud võõrastemajja, kus elektri eest eritasu võetakse. Näed keelekest, kui me sellele sandikut ei pane, siis tuli kustub ja me jääme pimedasse. Ta ei jõudnud lõpetadagi, kui laelamp kustus ja toas valitses pimedus. Sokku pistis käe tasku, võttis ühe sandikulise ja pani õnarusse keelekese otsas. Keeleke kadus silmapilk koos mündiga pilusse ja lamp lõi jälle valgeks. No nüüd on korras, ohkas Sokku kergendatult. Parajasti köitis Toitu tähelepanu asjaolu, et toas polnud voodeid. No kus me siis magame? Küsis ta hämmeldunult. No siin on klappvoodid, selgitas Sokku. Odavates võõrastemajades käib see sageli nii. Päeval pole voodeid kellelegi tarvis ja nad tõstetakse vastu seina. Ööseks aga lastakse jälle alla. Toitu vaatas ringi ja nägi, et voodid olid siin üles tõstetavad, nagu narid raute vagunis. Sokku astus voodi juurde ja tõmbas selle kõrvale monteeritud metallkangi. Kuid voodi ei langenud alla. Selle asemel tuli seinast välja veel üks metallkeel ja selle all lõi jälle vilkuma kirjake. Sandik! Kurat võtku, hüüdis Sokku. Tuleb välja, et siin peadki voodi eest ka veel maksma. Ja ta pistis sandiku keele õnarusse. Voodi langes silmapilkset alla ja samal hetkel tulid veel kolm keelt nähtavale. Nende all pilkusid kirjad. Lina, üks sandik. Tekk, üks sandink, padi, kaks sandinkut. Ah, hüüdis Sokku, nüüd ma mõistan, miks võõrastemaja nimi on kokkuhoid. Sa võid siin ennast pöörast raha kokku hoida küll. Tahad säästa sandinkut, pead magama põrandal, pead magama linadeta või tekita. Kahe sandiku eest võid magada ilma padjata ja viielise eest võid paljalt põrandal magada. Puhas kasu. Sokku võttis peode ja sandinkuid taskust ja asus neid keeltele panema. Keeled kadusid üksteise järel ning otse kui neelasid münte. Seinas aga tekkisid avad ja neist hüppasid välja nagu automaadist korralikult kokku pakitud lina, tekk ja padi. Voodi üles tehtud, läks Sokku teise nari juurde ja tegi täpselt samal viisil toituvoodi üles. Kuna und veel ei olnud, mõtlesid sõbrad televiisorit vaadata. Sokku astus aparaadi juurde ja keeras nuppu. Kuid televiisorit see sisse ei lülitanud, küll aga ilmus selle kohale meile tuntud keeleke, ja nõudis kohe 5 sandikut. See on ju röövimine, paandas Sokku. Paljalt televiisori eest maksta niisugust raha. Ta porises veel veidi, kuid otsis siiski 5 sandikut välja ja pani keelekesele. Münd kadus televiisori sisemusse. Ekraan lõi kohe helendama ja sellele ilmus seen tundmatust filmist. Filmist näidati, kuidas terve trobikond politseinike ja detektiive püüdsid mingit varanduse riisunud roimarite jõukku. Politseinikud aina korraldasid haaranguid, äkrünnakuid, seadsid üles lõkse, kuid roimaritel õnnestus iga kord politseinike osavalt petta ja jälitajatest pääseda. Toitu ja Sokku hakkasid filmi vaatama keskpaigast, ega saanud kuidagi aru, kust ja missugune varandus olid roimarid riisunud, miski pärast tahtsid nad siiski selles selgusele jõuda. Ühtesi huvitas neid kangesti, kas saadakse roimarid lõppude lõpuks kätte või mitte. Film läks järjest põnevamaks ja pingelisemaks. Pead pööritavad tagajamised, suured löömingud ja kõrvulukustavad tulistamised järgnesid üksteisele. Kõige huvitavama koha peal, kui jõugu juht oli just sisse kukkumas, lülitus televiisor välja ja ülal ilmus keeleke ning lõi pilkuma kiri. 5 santikut! Säh hõgi porises Sokku pahuralt ja pistis kähku järjekordse viielise televiisorisse. Ekraan lõi endiselt särama. Bandiidid sööstsid oma juhti päästma. Politseinikud loopisid neid pisargaasi pommidega, kutsusid soomusautod appi ja jälle läks tagajamiseks, mis kõik oma teed maatasa pühkis. Totul ja Sokul ei õnnestunud ikkagi haaravat filmi lõpuni vaadata. Kui keeleke 5. korda raha järele ilmus, ütles Sokku, aitab, me pole mingisugused koifjellid, kes võivad raha tuulde loopida. Pealegi on juba ammu aeg magada. Sokku tahtis end vastu ööd pesta ja läks pesunõu juurde. Kuid siingi tuli kuulutada santing veele, santing seebile ja santing käterätikule. Sokku järel hakkas toitu end pesema. Kuid vaevalt sai ta näo seebiseks, kui midagi plõksatas ja vesi lakkas voolamast. Toitu pööras küll kraani ühele, küll teisele poole, tagus teda rusikaga. Midagi ei aidanud. Seeb kipitas talumatult silmas, kuid seda polnud millegagi maha pesta. Toitu kutsus Sokku appi. Sokku märkas häda, jooksis kraani juurde, kuid samal hetkel tuli kustus ja toas valitses jälle pimedus. Ainus, mis pimeduses paistis, oli seinal järjekindlalt vilkuv punane silm ja hiilgav metallkeelekesel all. Sokku taipas, et taas nõuti tasu elektri eest. Taskus sandikut otsides sööstis keelekese poole. See neelas mündi silmapilk alla ja kadus seina sisse ning valgus süttis. Valgus korda saadud. Tõttas Sokku pesunõu juurde ja nägi, et siingi keeleke väljas, mis vee eest tasu nõudis. No küll on täitmatu magu, kirus Sokku. Ma juba maksin sulle, säh, võta söö, kui see sul sellest on vähe. Ka siin elati santing silmapilk alla. Selle tagajärjel hakkas vesi kraanist jooksma ja totu sai viimaks silmi kipitava ajava seebi maha pesta. Sokku ohkas raskelt, luges järele jäänud mündid üle ja ütles, et nad peavad ruttu magama jääma, sest neil olevat raha väga vähe järele jäänud. Sõbrad riietsid lahti ja heitsid voodi, kuid kulud sellega veel ei lõppenud. Nad tundsid varsti, et tuba läheb külmaks. Kuidas nad ennast ka teki sisse ei mähkinud, tungis külm üdini, nagu öeldakse. Viimaks kargas Sokku üles ja otsustas minna nõudma, et neid soojemasse tuppa paigutatakse. Ta jooksis ukse juurde, märkas selle kõrval rida nuppe siltidega, korrapidaja, käskjalg, koristaja ja kelner ning hakkas täiesti jõust nende vajutama, kuid vastuseks ilmusid nähtavale ainult keelekesed ja igaüks neist nõudis halastamatult santik, santik, santik. Te olete kõik arust ära, pahandas Sokku, kus ma neid santikuid võtan? Vahepeal märkas toitu seinal veel 2 nuppu, mille alla oli kirjutatud soojendus ja ventilatsioon. Pea kinni, ütles ta. Ma vist unustasin selle soojenduse sisse lülitamast. Ta ajutas nupule, kuid siin ilmus seinast keeleke ja teatas oma soovi santikut saada. No see jääb teil küll viimaseks santikuks, porises Sokku taskust münti võttes. Santik avaldas oma maagilist mõju. Kostis summutatud undamist ja pesunõu kohal olevast avast voolas tuppa sooja õhku. Sõbrad tundsid, kuidas toas soojemaks läks. Pugesid voodi ja jäid mõnusasti magama. Hommikul ärkasid nad vara ja mõtlesid võimalikult ruttu võõrastamast jalgalasta, et oma viimaseid münte säästa. Kuid siingi kerkis nende teile takistus. Kapp, kuhu nad olid oma mütsid pannud, seisis kõvasti kinni. Kuidas Sokkuga ust ei sikutanud, ei saavutanud ta muud peale keelekese ilmumise. Mis asjade hoidmise eest ühte santikut nõudis. Polnud midagi parata. Sokku pidi santiku välja otsima. Võtku teid kurat, läks ta endast välja. See on mingi röövli pesa, mitte aga võõrastemaja. Siin ole rõõmus, kui ainult mütsi kaotad ja püksid jalga jäävad. Varsti ei tohi rahata aevastadagi. Sõbrad hüppasid puhvetest läbi, einetasid kähku ja ruttasid jaama. Lootuses, et plikse suli on rongi saabumiseks kohal ilmuvad. Kuid nende lootus jooksis liiva. Rong tuli. Pliksi ja suliot aga ei tulnud. No nüüd on selge, et nad meid petsid ja rahaga plehku panid, ütles Soku. Mind jälle tööd otsima. Kuid seekord otsinguid ei krooninud edu. Soku lohutas, et sellest polevat midagi, sest varsti avatavad lõbus veiderdaja ja nad võivad seal töö otsa leida. Kui jõuti tänavale, kus tuttav lõbustusasutus asus, nähti, et eilne marakann oli terveks saanud, seisis juba laval ja põikles talle näkku lendavate pallide eest. Ta silma lilutses suur sinine plekk, kuid marakann oli nähtavasti harjunud niisuguseid pisiasju mitte tähele panema. Tühja, ütles Soku, minu meelest ei loe see midagi. Varsti virrutab mõni talle palliga niisuguse vopsu, et ta jalust lendab, siis vaan ma jälle tema koha endale. Soku arvestus osutus õigeks. Varsti viskas keegi nii, et marakann ei jõudnud kõrval hoida. Vaesega pani käe tabatud silmale, millest valupisaraid nõrgus, ja tõttas joostes koju. Sokul oli õnnetust marakanist kahju, kuid ühtlasi tundis ta rõõmu, et nüüd saab veidi raha teenida. Kui ta jõudnud veel oma teeneid peremehele pakkuda, kui lähedal seisev marakann lavale kargas ja karjus, nüüd lasen mina käia, visak aga mulle pihta. Ta pistis pea sedamaid august välja ja pallid lendasid ta poole. Uus marakann osutus väga heaks näitlejaks. Ta võikles osavasti pallidest kõrvale. Kuid teades, et rahvale ei meeldi, kui pallid mööda lendavad, kallutas ta aega ajalt pea ja pani lauba nimme palli ette. Pall põrkus laubalt tagasi, marakannile erilist viga tegemata. Kuid ta tegi näo, nagu oleks hoop olnud väga valus, kukkus põrandale, nii et eesrinde tagant välja paistsid ja siputas jalgu. See tegi pealt vaatajatele kangesti nalja ja meelitas ligi uusi möödamineid. Peremees oli väga rahul, et talle nii hea vigurimees sattus. Soku ei kaotanud lootust, et see kuljas pea varsti rivist välja langeb, kuid too pidas palagani sulgemiseni vastu. Nüüd peame õhtusöögita magama heitma, ütles Soku kibestunult. Kas sul polegi enam raha järel? Mul on jäänud kõigest 20 santikut, kuid need kuluvad meil öömaja peal ära. Aga äkki on parem sellest süüa osta ja öö tänaval veeta, küsis Toitu. Ole nüüd, vehkis Soku kohkunult vastu. Kas sa oled unustanud, mis ma sulle lollide saarest rääkisin? Parem on tühja kõhtu kannatada, kui politseisse sattuda. Kui nälg veelgi suuremaks läheb, hakkad ise lollide saarele kippuma, pommises Toitu. Eks juhtu sedagi, nõustus Soku. Neid asju arutades sammusid sõbrad edasi. Mida kaugemale südalinnast, seda harvemini kohtusid nad kaupluste säravaid vetriine. Järedaid reklaam tulesid. Majad muutusid madalamaks ja aknad tuumimaks. Asfaltkõnniteid asendas konarlik, auklik munakivisillutis, millel prügihunnikud vedelesid. Selle kõige nägemine avaldas Totule masendavat mõju. Juba üksnes tänavate nimed võisid ebameeldiva tunde äratada. Kui rikastes linnahosades kohtas peamiselt niisuguseid nimesid nagu Helge tänav, Hõnne tänav, Rõõmu puieste, siis siinsed nimed olid teised. Vaesuse tänav, Pime tänav, Räpane tänav, Mülkasoo või Prügimäe tee. Leides end kuskilt pärasopist, küsis Toitu. Kas me täna ei lähegi kokkuhoidu? Ei, vennas, vastas Soku. Kokkuhoid ei ole täna meile taskut mööda. Meil on kummalgi kõigest 10 santingut. Selle raha eest saab ööbida ainult Roiskmani punkris. See on tema võõrastamaja nimi, seletas Soku. Sõbrad läksid suur urka tänava lõppu, käänasid väikesesse urkasse. Kui olid esimesest, teisest ja kolmandast urka põigist möödas, jõudsid prahi umb tänavasse. Selle lõpus seisis suur hall maja, mis oma välimuselt tohutud prügikasti meenutas. Välisukse kohal, mis alatasa avanes, et aina uusi marakanne sisse lasta, rippus silt. Üld kätte saada võõrastamaja umbkott. Oli raske täpselt öelda, kas võõrastemaja olid saanud oma nime sellest, et asus umbtänavas, või sai tänav oma nime võõrastemajast. Toitu ja Soku läksid sisse ja peatusid väikese aknaga kontoriruumi ees. Soku vaatas aknast sisse küsis. Kas teil leidub 20-santingulist kohta? Keegi, keda kõrval seisev toitu ei näinud, vastas. Leidub. Miinus teine korrus. Kohad 215 ja 216. Soku ulatas raha aknast sisse ja sai vastu kaks plekki lapakat, millel olid stansitud numbrid 215 ja 216. Mida tähendab miinus teine korrus? Tundis toitu huvi. Miks miinus? See maja on ehitatud mitte ainult üles, vaid ka allapoole, maa sisse, seletas Soku. Kõik maapinnast kõrgemal olevad korrused on pluss, madalamal olevad miinus. Miinus teine korrus tähendab teist maa-alust korrust. Aga miks me üles minna ei tohi? Ülal on kohahinnad kallimad, vastas Soku. Kui saame rikkamaks, kolime üles. Meie sõbrad laskusid mööda räpast puudreppi kahe korruse võrra allapoole. Läksid uksest sisse ja leidsid end tohutust madala kaardust tahmunud laega toast. Toitu esimene mulje oli, nagu ta viibiks jälle soolaputkas. Samasugused riiulinarid, neil pikutavate marakannidega, samasugune läbi kogu ruumi jooksva toruga must raudahi, samasugune tuhm lamp laial. Vahe seisis ainult selles, et siin oli märksa räpasem, märksa kitsam. Narid ei olnud plastmassist nagu soolaputkast, vaid määrdunud tahumata laudadest ja asusid nii lähestikku, et nende lamavate marakannide vahele ei näinud paperilehtki mahtuvat. Pogris istuvate marakannidega võrreldes kasutasid siinsed elanikud hulga suuremat vabadust. Igaüks arvas endal siin õigus olevat teha kõike, mis talle pähe tuli. Siin küpsetati tuhas kartuleid, keedeti konservipurkides suppi, küpsetati tulisel plektorul mingisuguseid piklikke vormitud taigna käkke. Käkkidega vaheldumisi rippusid seal samas torul kellegi sokid, siin samas pestud pesu. Viimse võimaluseni kulunud kaltsud, mis olid kunagi riideesemed olnud, ja koguni kellegi saapad. Kõik need prae ja keedu ja pesu ja suitsulehad täitsid seda ruumini lämmatavad ossuga, et toitul hing kinni jäi ja silmadest mustaks läks. Tundes peapööritust, tuigertas ta seina poole, et sellest tuge otsida. Näes toitu kahvatud nägu, harras Soku tal käelt kinni ja ütles, et see polevat midagi. See tulevad harjumatusest ja minevad pikka mööda üle. Ära ainult nina kaudu hinga, hinga suu kaudu, soovitas Soku. Toitu pani nina kõvasti kinni ja aega mööda sai ta hinge lahti ning toibus. Nüüd lama veel veidi ja kõik on jälle korras, rahustas teda Soku. Toitud käealt toetades talutas ta teda naride vahelt nagu labürindist läbi. Nähes naride otstel numbreid 215 ja 216, Soku peatus. Ongi meie kohad, ütles ta. Ta ronis pikemalt mõtlemata narile ja nägi, et siin polnud madaratsidki ja padja aset täitis harilik puuhalg. Mis see on, imestas ta. No kuidas siin magada saab? Maga ja siin udi, kostis marakain naabernarilt. Kui on und, magad ka paljal laual. Kui pole, ei saa ka sulekotil silma kinni. Seda ütlesid see ilusti vennas, kinnitas teine marakain. Kunagi olid selleski öömaes madratsid ja padjad, kuid siis läks asi nii hulluks, et keegi ei saanud sinna magada. Miks siis? Tundis toitu huvi. Sest madratsites siginesid lutikad ja muud vastikud putukad. Need ei olnud kellelegi asu, võid arvata. Kui madratsid kõlbmatuks muutusid, otsutas võõrastama ja peremees ära Roiskman uusi enam mitte muretseda ja vanad kästkis koos lutikatega ära põletada. See oli suur heategu ja sellest ajast on siin kõik hästi. Meil on hea ja ära Roiskmanil samuti. Tal pole vaja madratsite peale raha kulutada. Sekkus juttu kolmas marakann. Hõrra saa Roiskmani kiru, ütles esimene. Ta on hea marakann, meie suur heategija. Seda võid ajaleestki lugeda. Kui palju marakanne jääks öömajata, kui teda enam poleks. missuguses võõrastemajas veel saad sa 10 santiku eest ööbida? Ega sind asjata tõrgsaks kutsuta. Ja sind tasaseks, vastas tõrges. Kas sa tõesti arvad, et Roiskmann selle võõrastemaja meie lõpuks ehitas? Või veel? Ta ehitas selle enda kasuks. No mis kasu saab 10 santiku pealt? Oleks kasu taga jäänud, oleks ta ehitanud võõrastemaja, kus võib toa eest võtta fertingi või koguni 2, aga tema hoolitseb vaeste eest, nende eest, kellel pole fertingeid. Lehes kirjutatakse seda sama. Oi, küll sa oled kergeusklik vennas, mida kõike lehed ka ei kirjuta. Korraliku võõrastamaja ehitamiseks tuleb palju raha kulutada ja sisustus nõuab raha. Korralikus võõrastamajas saad sa fertingi eest terve toa, aga vaata, kui palju on meid siia sisse topitud. Lamame üksteise peal, igalt ühelt 10 santingut saada tuleb kasulikum, kui võtta toa eest terve ferting, ütles Sokku. No Roiskmanil olevat igas linnas oma odavad võõrastemajad ja sääraseid prügakastide võõrastemaju ehitada on ta lasknud palju, ütles Tõrges. Kindel sissetulek, sest vaeseid leidub igal pool. Ära kuule teda, vennas, sosistas tasane toitu poole pöörates. Heida parem magama, sulle sattus hea koht keskmisel naril. Ülemisel naril on umbne magada, sest soe õhk tõuseb alati üles. Alumisel aga on ohtlik. Rotid võivad hammustada. Rotid on Roiskmani võõrastamajade kõige hullem nuhtus, ütles Sokku. Mullu elasin ma Roiskmani öömajas Prestonis. Seal hammustas rotti ühte marragani kaelast. Hirmus, kuidas vaes ikka vaevles. Tal tuli kaelale paise, nii suur nagu 2 rusikat. Hausuna, ma ei valeta. Sellest ajast kardan, et rott võibki mind hammustada. Mulle miski pärast tundub, et ta hammustab mind tingimata samast kohast, kus ta marrakannigi. Osutas Sokku sõrmega kaelale. Aga kas rott saab ka seda hammustada, kes keskmisel naril lamab? Küsis toitu. Rott võib kõike, ütles Tõrges. Esmajoones hammustab ta muidugi neid, kes alumistel naridel magavad. Kuid on ka hulle rotte. Need jooksevad nagu pöörased ringi ja hammustavad kõiki, vahet tegemata. Ta ei hakka vaatama, kus naril sa lamad. Mis te seal rotidest puhute? Kas teil mingit paremat juttu ei ole? Karjus ülemisel naril lamav marragann. Ma ronin silmapilk alla ja topin teil lõuad kinni. Marragani teid vait. Vastik hais ei häirinud enam eriti toitu nina, kuid ruum oli talumatult umne. Toitu otsustas magama jääda ja hakkas särki seljast kiskama, kuid Tõrges ütles. Seda ma sulle küll ei soovita. Söövad su vaesamaks. Kes? Imestas toitu. Küll sa näed, kes? Toitu otsustas tõrksa nõuannet kuulta. Sirutas end riietes narile pikali. Varsti tundis ta, kuidas mingisugused tillukesed elukad teda ründasid ja halastamatult hammustama asusid. Toitu sügas end, kratsis end kasvõi verele, kuid see ei aidanud. Parem ära sügavennas, soovitas Tõrges. Kui sa keha verele kratsid, hakkavad nad veel enam hammustama. Lutikad on väga tundlikud verelõhna suhtes. Aga su rääkis, et lutikad põletati koos madratsid ka ära, porises toitu. No ja mis sellest? Nood põletati ära, aga siin siginesid uued. No nüüd on igal juhul vähem. Sa ei oska kujutleda vennas, kui palju need enne oli. Nüüd on meil õnniselu. Kannata, algul natuke. Nad imevad end verd täis ja heidavad magama. Lutikad peavad ka magama. Toitu ei tahtnud enam oodata, kuni lutikad end tema verest täis imevad. Mõna ajada küll kannatas, aga siis hüppas põrrandale ja hakkas neid vastikuid putukaid endalt maha loopima. All oli õhk vähem umbne. Seepärast otsustas toitu kogu öö põrrandal istuda ja lootuses, et lutikatel ei tule pähe teda siit otsida. Ta istus põrrandale, toetus seljaga nari tugisamba vastu ja varsti tukatas, kuid samal hetkel tundis, kuidas keegi ta jalga puudutas. Avades silmi, nägi ta enda ees rammusat halli rotti, kes oli oma terava vurulise koonu ette sirutanud ja nuuskis nina otsa liigutades ta kinga. Kõtt, kasi minema! Kohkus toitu ja tõmbas jala ära. Rott jooksis eriti kiirustamata kõrvale. Peatus ja jäi toitut oma helmestena kiiskavate silmadega vahtima. Toitu vaatas erutatult ringi ja nägi, kuidas pingi alt teine täpselt samasugune rott välja ronis ja samuti nina otsa liigutama hakkas. Toitu mõistis, et lutikate seltsis on siiski ohutum magada kui rottide hulgas. Ta ronis narile ja seekord täitis ta täpselt tõrksa nõuannet. Ja jättis enda vabatahtlikult lutikatele närida. Sööge kurradid, pange või tervenisti nahka, porises ta. Niguni elu on niisugune, et sellest kahju pole. Ümberingi kõik juba magasid. Paljud marrakanid olid külmetanud ja hingeldasid need vaevavast köhast. Mõned piinlesid hirmule nägude käes. Nende hoiged, ümin ja karjed panid toitu võppuma. Näes, et ega teistelgi elu kerge ole. Ei pööranud toitu enam tähelepanu oma kannatustele, häälitsustele ümberringi, haisule, umbse lõhule ega lutikate puremisele. Pealegi meenus talle miski pärast Pontsu ja ta hakkas arvutama, kui mitmeks päevaks raketis toiduvarusid jätkub. Teades, et toit oli varutud 48 reisijale 10 päevaks, korrutas toitu 48-ga. Ta tegi seda selleks, et teada saada mitmeks päevaks jagub toitu siis, kui 48 reisi asemel jääb ainult üks. Tuli 480, et aastas on aga ümmarguselt 360 päeva ja 6.30 pidi jätkuma raketis toitu aastaks ja 4 kuuks. Veendudes, et toidupuudus Pontsu elu esialgu ei jähvarda, toitu rahunes. Arvutamine aga väsitas toitu nii ära, et silmad iseenesest kinni vajusid ja ta uinus.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.